case you missed it.
Pendengar, dorongan untuk memperoleh gelar kepakaran secara instan di Indonesia telah memperluas kehadiran joki atau penyedia jasa pembuatan karya ilmiah hingga penerbitan dan publikasi ke jurnal-jurnal internasional. Inilah hasil investigasi surat kabar Kompas yang dipublikasikan awal Februari ini. Sementara di Amerika, kehadiran ChatGPT atau joki versi artificial intelligence ternyata juga dapat diminta membuat esai sederhana hingga karya ilmiah yang rumit. Lalu bagaimana mengatasi kehadiran kedua bentuk joki ini sambil mempertahankan integritas? Nah, dalam In Case You Missed It kali ini, saya Fama Zreva akan berbincang dengan Profesor Dr. Bambang Syergi Laksmono, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia, dan juga Profesor Dr. Mailing Oi Gardiner, Guru Besar Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Selamat pagi Mas Bambang dan Bu Mailing. Pertama-tama saya ke Mas Bambang dulu nih. Mas Bambang sebagai Ketua Dewan Guru Besar di FISIP UI, gimana Mas Bambang melihat fenomena joki yang dilaporkan di Kompas itu?
Kita mengalami multiple pressure ya, sebagai seorang yang harus menjalankan kelembagaan, melakukan pelayanan pengajaran, dan pengembangan diri juga ya, yang kemudian menjadi salah satu syarat dari eksistensi ya, izin operasional dari kelembagaan kita, prodi kita, departemen kita. Dan universitas sendiri tentu punya kontrak kinerja atau tentu apa visi-misi akan reputasi kelembagaan, sehingga semua mendorong akan publikasi-publikasi internasional yang menjadi kriteria keberhasilan ya, kemajuan dalam kompetisi ranking. Nah kayak gitu deh, kurang lebih gambarannya keadaan kita di kampus ya.
Kalau Bu Meling bagaimana?
Kalau menurut saya tuh ada dua hal yang melandasi itu. Satu adalah sistem kita tidak mengajarkan kita, kita tuh nggak boleh berpikir. Kita di, kan di guru di depan kelas ngajarin atau apapun yang kita belajar di sini, kita tuh harus niru. Kita tidak diajarkan berpikir atau punya pendapat sendiri. Jadi guru bicara, nanti kalau kita dites, yang benar adalah pendapat guru. Nah, sama dengan dosen kan, dosen kasih kuliah, kalau saya sih nggak sanggup lah suruh ngomong lama-lama. Dosen kasih kuliah dan tes itu memberikan feedback yang diberikan oleh dosen gitu ya. Jadi sistemnya tuh seperti itu. Sehingga menulis kreatif, terlebih sekarang ya, saya lagi mau nulis suatu artikel juga dengan teman-teman. Saya katakan, you know, it's not just about writing, okay? Juga dalam rangka perjokian ini, it's not just about writing, but it's about telling a story. Betul. Nah, kita di fakultas, saya kan guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita seringnya yang dikemukakan tuh formula, model namanya, yang diisi dengan angka, terus dibahaslah hasilnya. Okay, so it's not necessarily a story yang sedang banyak dibicarakan. Yeah. No, you create your own story because you have different experiences from your classmate or from your teacher. Nah, itu tidak diajarkan. Okay, itu satu. Dan saya mengalami masalah itu dengan mahasiswa saya. Kalau saya bilang, kalian bikin, coba ringkaskan pendapat si bla-bla, ya. Terus saya tanya, siapa mau mulai? Nanti saya tanya, kalau menurut kamu bagaimana? Oh, sama, Bu. Tidak ada tambahan? Oh, enggak, Bu. Cocok? Coba, bagaimana itu? Ya, jadi we're not taught to be creative. Kalau sudah disuruh creative thinking, aduh, bagaimana diajarin aja? Enggak, suruh. Kedua adalah, kalau saya ya, ini baca tulisan di Kompas, yang mereka tidak bahas adalah sumber yang menyebabkan semuanya terjadi. Ya. Untuk saya, yang paling utama adalah sistem penggajian. Jangan lupa, sistem penggajian pemerintah. Yeah. Pemerintah itu gajiannya gimana? Degree. Apakah itu degree didapat karena bayar ataukah benar-benar usaha keringat? Doesn't matter apakah dari UI atau dari antar berantah, doesn't matter. Sehingga tidak hanya akademisi memerlukan degree yang lebih tinggi, tetapi sekarang modelnya apa? Politisi. Untuk politisi yang sudah kaya raya, tidak cukup. Juga mau jadi profesor. Nah, itu bagaimana? Itu kan merusak tatanan sosial masyarakat, ya. I think that's a big problem there. Ketiga adalah dunia, ya tentu saja dimotori oleh negara maju dan juga dimotori oleh universitas dengan jurnal, ya. Diawali oleh negara maju, it's the competition to get published, ya.
Yeah.
You get recognized if you get published in evaluated journals. Nah, karena itu makin pasar itu makin sempit, tentu saja ada dampak keluarnya kan, ya, yang curang-curang ini.
Nah, tadi Mas Bambang mengatakan fokus utama kebanyakan kampus masih sebagai teaching university, sehingga gak heran kalau faktor gaji yang disebut oleh Bu Mailing tadi bukan jadi faktor utama ya, Mas?
Ya, kalau saya tadi bilangnya kira-kira ya, kita ini sebenarnya masih teaching university dan semua talent pool kita itu adalah untuk teaching, belum ke riset. Jadi itu memerlukan suatu ya transformasi internal, rekrutmen yang benar, sistem penggajian yang juga memadai untuk high calibers ya, untuk bisa stay di satu universitas. Dan kita kan pola gajinya pada umumnya ya namanya juga perguruan tinggi negeri atau ya mungkin swasta ada beberapa yang sudah mempunyai merit system yang lebih baik ya. Tapi di perguruan tinggi negeri kita kan standar sebagai ya katanya pegawai standar ya gitu kan.
Jadi apa yang bisa kita benahi nih Mas Bambang? Karena di eranya Mas Bambang, di era ya saya juga ketika jadi mahasiswa ya, meskipun nggak sampai jadi dokter dan sebagainya, tapi kita kan masih memegang teguh integritas kita untuk mau creative thinking, mau buka buku, mau ke library, mau nulis, mau seriusan gitu loh untuk masuk ke jurnal. Sekarang kan nggak ada gitu, kayaknya orang mau kerja serba cepat aja, instan gitu Mas Bambang ya.
Jadi saya lihat sih masih ada dualisme ya. Untuk teaching university, untuk teachers ya, dosen-dosen yang memang mengajar, dia lebih rutin kerjaannya, itu kategori gajinya lebih umum ya. Tapi kalau untuk tadi yang saya sebut sebagai high caliber researcher, kemudian orang di sini bilang the champions ya, yang akan akan masuk pada kategori publikasi-publikasi utama gitu, itu memang cara rekrutmennya beda ya. Kalau misalnya kita ngejar ada naturalisasi, ada rekrutmen khusus ya, ada researcher eksternal yang diposisikan gitu ya.
Mas, kalau bisa share, sebetulnya yang dimaksud berat sebagai teaching university itu apa? Saya tahu, saya paham maksud Mas Bambang, mungkin harus ada kewajiban untuk mengajar gitu ya di samping.
Mungkin bagi orang awam pikir teaching is apa namanya biasa-biasa aja, tapi di dalam konteks load jumlah mahasiswa yang tinggi, kemudian jumlah mata kuliah yang besar, terus compliance system yang harus diisi untuk akreditasi, pelaporan, dan di beberapa universitas pada umum, bahkan di beberapa yang umum ya, teaching itu hanya sebagian dari pekerjaan administrasi. Jadi ya, mereka masih mengerjakan administrasi pendidikan. Nggak ada staff ya. Staffnya sedikit, tapi dosen itu selain mengajar, sampai siang, sampai sorenya dia harus mengerjakan tugas-tugas pencatatan, pelaporan, keuangan. Kayak gitu tuh, Mepa.
Jadi overwhelm betul gitu Mas ya?
Kalau menurut saya birokrat kampus juga, saya merasa itu sangat culture kelembagaan yang berbeda dengan yang kita harapkan sebagai seorang high caliber researcher dan writer ya.
Terakhir nih Mas Bambang, kalau di sana kita masih menghadapi joki baik untuk karya ilmiah bisa masuk ke jurnal internasional secara konvensional ya, jadi benar-benar pakai orang, pakai joki. Nah, di Amerika ini kita lagi hebohnya dengan chat GPT itu Mas. Jadi anak-anak SMA mahasiswa itu dia tinggal tulis aja dia mau bikin apa tentang Max Weber misalnya, lalu ditulis tuh sama si chat GPT. Kita sendiri ada kekhawatiran akan segera kayak gitu nggak? Apa langkah kira-kira Mas?
Ya kita ini baru sadar-sadar sih tentang realita pahit bahwa banyak orang yang kemudian bisa mengambil jalan pintas ya kan gitu ya. Tapi kehadiran AI ini sendiri baru kita cerna. yang pada umumnya dianggap sebagai hal yang akan membantu ya. Jadi kita masih mencari-cari positive side dan negative side-nya. Tapi kalau yang muncul memang soal perjokian, chat PT, dan lain-lain itu memang menggerus ya, kalau boleh dibilang menggerus integrity kita sebagai knowledge producer gitu. How original are we gitu kan dalam menghasilkan ide-ide baru, pengamatan baru, dan seterusnya. Mungkin satu saat akan ada kombinasi yang pas ya, itu yang sedang dipikirkan deh. Tapi precautions-nya sekarang udah mulai ada yang di WA group mengatakan di Australia orang kembali ke paper and pen, kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu-gitulah. Saat ini seperti itu sih lah yang masih sedang berjalan.
Kalau saya, yang saya lakukan, my grading depends on oral presentation. Kan nggak bisa. Yeah. Kalau dia hanya masukin, nggak pernah lihat, dia kan nggak tahu isinya apa.
Betul.
Jadi saya suruh dia bicara. Jadinya saya suruh baca, tulis, oh, bicarakan. Bicarakan. Ya.
Yeah. Takes time tapi kan, Bu?
Masalahnya memang akhir-akhir ini dan sekarang saya sudah berhenti sama sekali semester ini. Saya suruh mereka baca. So it's up to you what you want to read, but it's, you know, academic. Articles from academic journals, okay? And preferably Scopus listed, okay? Mm-hmm. Terus, tapi topiknya, saya mau that you committed to the topic. Jadi, saya suruh mereka pilih sendiri, okay? You decide on a topic, and I hope you like your topic, okay? So, read that, dan gimana ya? Saya dulu kan, waktu saya sekolah, saya nggak ingat lagi di tingkat apa, kan satu mata kuliah itu satu buku satu minggu kan?
Iya. Yeah, iya. Yeah.
Kamu masih kena nggak? Di sini mana mungkin? Mana dulu, mungkin mahasiswa suruh baca satu buku satu minggu?
Satu minggu, iya, iya. Dulu Profesor Miriam Budiarjo itu kan juga sadis kalau kita disuruh baca buku.
Mm-hmm.
Sekarang ya nggak ada. Yeah.
So they don't read, right? Yeah. Coba kamu lihat tas mereka, ada buku nggak?
Betul.
Kalau saya sekolah di Amerika, semua textbook kan saya beli. Di sini yang di mereka akan copy hanya bab yang ditugaskan untuk dibaca. Yang beli buku tuh jarang loh.
Apalagi ke library ya, Bu, nggak akan ada ya? Perpustakaan tuh udah nggak laku ya, perpustakaan library.
Sekarang lebih lagi ya, because everything is e-book kan ya.
Iya.
But do they buy it? I doubt it. I doubt that they are willing to spend money on e-books. Lebih baik beli pulsa. Benar nggak?
Iya.
Ya, diskusi di sini, di antara kita-kita nih, ada yang memang blognya mengatakan, ya satu blog mengatakan, the enemy is not out there, itu ada di kita. Jadi ya kita sendiri yang harus jujur, harus kerja keras, harus bangun cluster riset yang bagus dan membimbing dengan benar gitu. Tapi orang kayak saya yang punya pengalaman lebih banyak sebagai birokrat, kita tahu bahwa talent pool itu nggak bisa tumbuh kalau sistemnya juga masih kurang, riset fundingnya juga nggak terlalu jelas ya, dan pekerjaan administrasi banyak. Nah ini, jadi kalau tadi Mbak Eva bilang ada usul untuk kemudian lebih ke pelaksanaan sistem pengujiannya, itu sih betul juga. Tapi memang environment-nya juga harus diperbaikin.
Makasih banyak Mas Bambang.
Okay. Siap. Ya. Okay.
Makasih Bu Meling ya.
Ya.